Máme hosty.
Řeč bude dnes o astrologii, už jsme vás lákali, k dnešnímu poslechu pořadu máme hosty a já tady velmi ráda přivítám astrologa Jána Kaletu, pěkný den.
Dobrý den.
Pane Kaleto, odkud jste přijel do Pardubic?
Přijel jsem z Třince.
To je pěkně daleko, Střince, vy si tady ale pobudete ještě potom odpoledne a na večer v Domě techniky budete mít přednášku. Pokud vás zaujme to dnešní povídání, vážení posluchači, tak můžete vyrazit do Domu techniky na 18. hodinu. Vy jste astrolog, jste členem České astrologické společnosti, autorem knihy, kterou tady mám před sebou. Je to Úvod do astrologie vodnářského věku, ale jste trošku takový rebel, jak jsem se dozvěděla, mezi astrologii. Vysvětlete nám to, proč?
No, paní redaktorko, to by bylo na dlouhé povídání. Já bych to shrnul asi nějakým takovým způsobem, že v době, kdy jsem se začal zabývat astrologií, tak jsem přišel na to, že astrologie vlastně potřebuje se někam dál posunout. Jako kdyby to téma, které zpracovávala posledních, řekněme, 2000 let, bylo vyčerpáno. Já neříkám, že astrologie je vyčerpaná, protože je to obor, který je neustále živý a neustále se rozvíjí, ale ty přístupy se mohou měnit. A právě my teď jsme v období nebo v době, kdy vznikají nové přístupy. A stejně tak i astrologie tyto nové přístupy potřebuje. A já si myslím, že jeden z takových přístupů jsem se snažil nějak nakousnout a posunout dál.
A když budeme ještě konkrétní, ono jsme tady měli teď takové období ryb, jak jsem se dočetla, teď už je tady nový vodnářský věk. Vysvětlíte nám to, nám lajkům?
No, určitě ano. Pokud je o věk vodnáře, tak samozřejmě ten je dán přesnými astrologickými a astronomickými soustažnostmi. A podle mých výpočtů věk vodnáře začne někdy v polovině listopadu roku 2012. Takže dá se říct, že již někdy kolem zimního slunovratu v roku 2012 už budeme ve věku vodnáře.
A co nám to přinese, věk vodnáře?
Já si myslím, že už dnes nám to přináší obrovské změny, protože ta doba se prolíná. Je to období, které je docela dlouhé. Dá se říct, že jeden stupeň nebo jeden platonský den trvá kolem 70 let. Tudíž dá se říct, že přechodná doba je minimálně těch 150 let. A my jsme vlastně v té polovině té přechodné doby a ta další část té přechodné doby už již bude ve věku vodnáře a bude to v období po roce 2012.
Což se blíží, to už máme za 4 roky, máme to za pár. Bude to pro lidstvo přínosné období?
Já si myslím, že jak pro koho. Protože jsou tady zhruba 3 různé typy sil. Lidé, kteří vítají věk vodnáře a kteří rezonují s touto energií, tak ti samozřejmě to uvítají a bude to pro ně velkým přínosem, jako kdyby dostali nový vítr do plachet. Mm-hmm. Pak jsou tady lidé, kteří váhají, kteří nevědí, kam se přidat, nevědí, co je správné, nevědí, jak dále postupovat.
Tak to je asi většina lidí.
To je většina lidí a ti budou čekat, co se bude dít. A pak tady je taková skupina lidí, kteří jsou v zásadě proti a kteří se budou snažit přidržet, jakoby udržet za šos ten odcházející věk ryb. A tito lidé budou mít docela krušné chvíle.
No a vy jste je rozdělil tak do těch 3 skupin hezky, ale nedá se říci, že by ti, kteří jsou takoví, kteří přijmou s radostí ten nový věk, byli ti nejlepší, nebo ano?
Ne, to se tak nedá říct. Já si myslím, že v konečném důsledku, a řekněme, bude trvat to přechodné období nějak možná příštích 200 let, kdy ti lidé postupně pochopí, o čem ten věk vodnáře je a postupně přijmou ty energie, které tady budou ve vzduchu, ale pro mnoho lidí to bude otázka třeba určitého utrpení, určitých zbavování se určitých iluzí, a tak dále.
Bude to jednodušší pro lidi, kteří dokážou soucítit s ostatními? Jsou v takové určité sounáležitosti?
Ano, protože věk vodnáře souvisí s určitými kvalitami. Jedna z kvalit je vlastně kvalita srdce a to je soucítění, laskavost a tak dále.
Tak já vám děkuji za úvodní slova. My máme také připravenou velmi krásnou báseň, která snad osloví naše posluchače a budeme konkrétnější.
Máme hosty.
Postupně tady pronikáme do tajemství astrologie společně s astrologem Střince, panem Jánem Kaletou. A my jsme se tady bavili o etapě vodnářského věku, která nás čeká už za pár let v roce 2012. Podle vašich výpočtů jste říkal. A tak nějak, abychom to ještě zakončili, tu myšlenku. Vy jste hovořil o třech skupinách lidí a nejhorší, takové to ne snad převtělení, ale spíše nejhorší pochopení té nové doby, to bude pro materialisty a lidi, kteří jsou věrni svému určitému druhu náboženství. Protože je pravda, že teď hodně cestujeme a že jezdí spousta lidí i z České republiky například na východ a do Indie a poznávají svět a mohou si vybírat a jsou třeba v sounáležitosti i s ostatními náboženstvími, dávají si to dokupy a zjišťují, že ne ve všem je pravda, hledají si jenom to, co je pro ně vhodné a čemu rozumí. A asi to tak má být.
Ano, já bych řekl, že ano, ale já si myslím, že není to jenom o náboženství, že ortodoxní lidé jsou ve všech možných oblastech lidského života. Jsou to lidé, kteří se snaží nějakým způsobem pořád udržovat nějaké tradice, aniž by teda postřehli tu dobu, kdy ta tradice by měla skončit a začít něco nového.
A například, tak jaká tradice třeba, co myslíte?
Příklad, mezi astrologi je určitá skupina astrologů, kteří budou zarputile hájit určitá stanoviska, které vycházejí z tradičních přístupů. A pokud se doslechnou o něčem novém, tak řeknou jednoduše, to nenapsal žádný z těch slavných, to znamená, že to je nesmysl. Jo? Máme to všude, máme to ve vědě, v kultuře, v náboženství, kdekoliv.
No máte to těžké, probojovat se. A máte taky počítač doma, kde ty různé výpočty provádíte. Já si vzpomínám, že jsme tady měli jednoho astrologa, který přišel s počítačem a nadiktovali jsme pěkně datum narození a všechno spočítal, jak se budeme mít, co všechno nás v životě čeká. Vy tímhle způsobem asi nepracujete.
Ne, jako já si myslím, že mohl bych pracovat tímto způsobem, ale proč bych dělal něco, co dělá spousta jiných lidí? Já se orientuji na trochu něco jiného.
Mm-hmm. Ale ono je to v podstatě docela jednoduché, takový ten základ vypočítat si z data narození a z té hodiny to, co ne, co nás čeká, ale to, k čemu třeba inklinujeme, na co jsme naladění, čemu bychom se mohli věnovat, v čem budeme dobří.
Ano, má to svůj význam samozřejmě, zejména ve vztahu k lidem, kteří si nevědí, neumí poradit v životě, nebo jak si potřebují nasměřovat někam, nebo někam dát nějakou perspektivu životní, tak můžeme poradit, jaké zaměstnání si mají vybrat, nebo jakou školu studovat a tak dále. Je to vhodný přístup pro lidi, kteří to chtějí.
Ale vy to neděláte.
Snažím se to minimalizovat.
Přesto chodí k vám klienti pro radu, zeptat se, jak naložit s životem?
Určitě chodí, ale spíš je to na doporučení.
No a jak vypadá taková ta hodinka strávená u vás, nebo jak je to dlouho vůbec?
Hodinka to je trochu málo. Já si myslím, že ten výklad se pohybuje od těch hodiny a půl až do 4 hodin. Je to velmi náročná práce, jednak pro mě, jednak pro toho klienta, už jenom udržet pozornost 3-4 hodiny je velmi náročné.
A co všechno potřebujete vědět o toho člověka?
Tak samozřejmě co nejvíc informací. Horoskop si udělám standardním způsobem, jako každý jiný astrolog, potřebuji k tomu data narození, to znamená místo, datum, hodinu. Samozřejmě nějaké jméno, ke kterému to mám přiřadit, takže není dobré, když někdo přijde a přinese mi jenom nějaká data a chce o tom něco vědět. Tímhle způsobem já nepracuju. No a pak teda si sedneme, zapneme nahrávání a povídáme si. Podobně jako tady ve studiu.
No vidíte to. To není nic složitého, ale 3 hodiny v kuse, to už je i pro toho klienta pořádný záběr. A co z toho vzejde pak nakonec?
Vzejde z toho, vlastně ten klient dostane určitý přehled o tom, jaké energie v tom horoskopu jsou obsaženy, jakým způsobem jsou ve vzájemném vztahu. a dostane potom takový ucelený, konzistentní výstup, obraz o svém životě. S tím, že ta orientace by měla být směrem k těm vyšším složkám. To znamená k tomu napojení na to vyšší a tak dále.
Mm-hmm. Žádné takové v tomhle roce budete mít autonehodu, v tomto roce se oženíte a tak dále?
Ne, tímhle způsobem ne. Samozřejmě uděláme si nějaké tranzity, to znamená nějakou aktuální situaci na obloze a podle toho se podíváme, jaké energie tam jsou ve hře, co případně by se mohlo odehrávat v životě, ale v žádném případě se nesnažím těm lidem říkat, že budou mít to a to.
Mm-hmm. To už k vám ale chodí vyspělí klienti, kteří trošku rozumí i tomu oboru a dívají se na život trošku jinak.
A víte co?
A nebo jsou zklamaní tím, co jim řeknete?
Ne, ne, ne. Já si myslím, že vyspělí v tom smyslu, že potřebují výklad ode mě. Jo, že je ten výklad, jak si naplní nebo dá jim určité podněty. Pokud by tomu tak nebylo, tak nepřijdou určitě.
Ve studiu je astrolog Jan Kaleta.
Máme hosty.
Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Pardubice a posloucháte pořad Máme hosty. Dnes je o astrologii s panem Jánem Kaletou. Ono je to trošku složité, hodně lidí, zvláště takových těch materialistů, tvrdých, technicky založených, tvrdí, že astrologie to je jenom pro kouzelníky, že to není žádná věda. Jak byste argumentoval?
Tak ono, kdybychom to vzali do důsledku, tak opravdu astrologie věda není. Aspoň ne věda v tom pojetí, jak se dneska věda vnímá. Ale z mého pohledu to je věda jako každá jiná. Prostě je to určité poznání, které se dá kultivovat a dále prohlubovat, objevovat další věci, které jsou v ní skryté. Takže opravdu to věda je.
Má nějaké zákony dané, matematické, fyzikální?
Ano, já si myslím, že ano, třeba v astrologii velmi dobře fungují všeobecně platné kosmické zákony, třeba zákon zachování energie a hmoty, to je naprosto jednoznačná věc, anebo třeba zákon rezonance, se kterým pracuju. Mm-hmm. Vlastně celá astrologie je o rezonanci, je o vlivu jedné energie na jinou energii.
Já jsem si teďka vzpomněla na pořad v televizi, myslím, že to uváděla paní Jílková, nevím, jestli jste sledovali, a byli tam pozváni i právě vědci z Akademie věd, byl tam astrolog, byl tam nějaký léčitel.
Pan Baldiš, ano, viděl jsem to.
Viděl jste to? Jak na vás zapůsobili ti lidé tam? Mně to bylo trošku líto, že zrovna ten pan léčitel skutečně nevyzníval pro mě moc dobře, je přece spousta jiných, daleko lepších, solidnějších, že to bylo pak jako velká výhra těch vědátorů z Akademie věd?
No já si myslím, že ani tolik ne, protože pan Baudiš tam docela exceloval.
Pan Baudiš, ano, ale to, o toho jsem měla strach docela.
A on jim to tam, i tu jejich koncepci úplně rozhodil.
Mm-hmm.
Trošku mě mrzelo, že paní Jilková si jaksi nenašla čas, aby se trochu hlouběji vnikla do toho tématu, protože opravdu astrologie není věc, kterou je možno takhle zvládnout za chviličku. Hmm. Je potřeba do toho trochu proniknout.
A tam právě hovořili o té energii a pánové z Akademie věd pořád nemohli pochopit, jak to myslí pan Baudiš s tou energií a vůbec prostě nerespektovali věc, která je naprosto logická i mně třeba naprostému laikovi.
Tak ono vidíte, vy jste laik a rozumíte tomu, ale pánové z Akademie tomu viditelně nerozumí nebo nechtějí rozumět, takže už tím je dáno to, o čem jsme se bavili předtím, že jsou tady síly, které jsou vysloveně reakční a tyto síly prostě se zdá, že nemají ochotu přijmout ten fakt, že astrologie je funkční.
Abychom tady ale nehovořili jenom na notu jedné party posluchačů, klidně zavolejte, můžeme se jí přijít trošku. Telefon do studia je tady k dispozici jako vždy a je to číslo 466 500 616. Pane Kaleto, kde berete inspiraci? Máte své vzory lidi, o které se můžete opřít? Už třeba nežijí, ale jsou to takové vzory vaše?
Určitě mým prvním takovým vzorem, byť ne v oblasti astrologie, byl můj učitel, pan Karol Končko, se kterým jsem měl možnost trávit několik let, někdy v dobách ještě totality. Pak se naše cesty víceméně rozešly a byli jsme v kontaktu jenom občas a pak jsem se teda se smutkem dozvěděl, že v roce 2001 odešel na jinou stranu reality. To byl, dá se říct, můj první takový učitel, který mě zasvětil do těch tajů toho skrytého poznání. No a samozřejmě pokud se jedná o astrologické téma, tak tam je těch autorů více. Takovým zářivým příkladem pro mě je astrolog, americký astrolog francouzského původu Dane Rudyard, který opravdu tu astrologii pojímá moderně.
Mm. No a když už jste hovořil o panu Končkovi, tak ve své knize máte jeho báseň, která se mně velmi líbí. Já si dovolím přečíst, jestli mohu. Když mluvíš pravdu, jsi se mnou. Činíš pravdu, jsi se mnou. Myslíš pravdu, jsi se mnou. Když jsi pravdou, tehdy jsi. Poznej sám sebe, pak přijmi, jak to právě teď je zde. A buď jednoduše, uvolněně, přirozeně sám sebou, tak jak právě jsi, pouze vědomně, to stačí.
Máme hosty.
Opět vás zdravíme ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Jsme tu s astrologem Jánem Kaletou. Před písní jsem tady četla báseň pana Karla Končka a zvláště ta druhá Poznej sám sebe mě velmi zaujala. Měli bychom si to trošku vysvětlit i našim posluchačům. Poznej sám sebe, pak přijmi, jak to právě teď je zde a buď jednoduše, uvolněně, přirozeně sám sebou, tak jak právě jsi, pouze vědomně a to stačí. Ale je to asi to nejtěžší, čeho bychom mohli dosáhnout v životě.
Ano, ale já si myslím, že k tomu celý lidský vývoj spěje nebo směřuje, aby se člověk stal sám sebou. Všichni velcí mistři, učitelé vlastně mluví o tom též. Mluví o tom, jak se stát sami sebou, jak realizovat sám sebe. Na rozdíl od tohoto pohledu, tady jsou potom situace, kdy člověk není sám sebou, kdy se snaží napodobovat někoho, mít na sobě nějakou masku.
Ale tak to dělají hlavně děti a potom puberťáci, adolescenti, že oni mají ty vzory a potřebují, to je i normální běžný jev. Já si neumím představit, že bych po nich měla chtít, aby byli sami sebou a nesnažili se kopírovat své vzory.
No to je ten problém v dnešní době, že už v raném dětském věku ty vzory jsou velmi silné. Oni to vidí v televizi, všude kolem sebe a snaží se připodobnit těm svým Schwarzeneggerům a tak dále, ale není to správné, protože správně by měli vyjadřovat sami sebe. Já pamatuju, když jsme byli děti, tak prostě jsme si hráli. Neměli jsme televizi, neměli jsme internet, video, neříkám, že to bylo dobře, nebo že dneska to je horší, ale každopádně jsme byli spontánní. Dělali jsme věci jenom protože nás napadly.
A hledali jste sami sebe, ale to dělají i současní mladí,
ano,
určitě.
Hledají
sami sebe.
Hledají sami sebe. Problém je, že se musí k tomu svému vlastnímu postoji dopracovat a je to dneska mnohem těžší, protože je spousta věcí, lákadel, které odvádí tu pozornost neustále.
Už my hledáme sami sebe nejenom v pubertě, ale i klidně v 50, v 60, v 70. Někomu se to třeba nepodaří vůbec. Jak byste nám poradil, jak získat takovou trošku i vůli, ne snad vůli, jak bych to řekla, získat tu sílu být sám sebou, vykašlat se na všechno okolo, na všechny ty pohledy lidí?
Získat vůli nebo získat sílu znamená, je to otázka cviku, jako všechno. Prostě když na něčem pracujete, když zaměříte svou pozornost někam, určitým směrem, tak tudy vedete svou životní energii a tohle to roste. To znamená, když chcete získat osobní sílu, tak snažte se mít řád životní, snažte se dělat věci, které máte v úmyslu udělat a ono to půjde. To je jediná věc, kterou lze doporučit. Pokud někdo neví, kam se nasměřovat nebo co má dělat, tak opravdu je dobré potom přijít na ten výklad, kde otevřeme horoskop, načrtneme si, co dané konkrétní zrození má realizovat a pak ten člověk může s tím pracovat.
Protože je fakt, že mnoho lidí je nasměrováno třeba už i rodiči na nějakou dráhu,
ano,
která jim nesedí.
Ano, ale je to jejich problém, protože když cítí, že jim to nesedí, tak by se měli ptát sami sebe, co jim sedí, co by chtěli v životě dělat. Vždycky říkám klientům, co byste chtěli dělat v této chvíli, právě teď. Od toho se chytá, od toho se odvíjí ten další život. Dělejte to, co vás baví. Jo, protože tím, že otevřete ten kanál inspirace nebo toho, co vás baví, tak tím vlastně otevíráte duševní energii, brány duše a můžete tu duševní energii uplatnit v tom běžném životě.
Ono je pravda to, že se říká, že když něco chci, opravdu vehementně toužím potom, ať je to cokoliv, takže toho nakonec dosáhnu.
Ano. A to jsou ti úspěšní lidé, kteří potom jsou nám představováni jako že něco dosáhli. Jako ty vzory. Jo.
Máme hosty.
Hlásíme se vám opět ze studia s astrologem Jánem Kaletou. Teď zodpovíme otázku, kterou nám poslala mailem paní Dana. Klidně se ptejte, nejsme tady uzavřená společnost. Paní Dana se ptá, pokud jsem narozena ve znamení vodnáře, znamená pro mne, že nastupující rok vodnáře bude pro znamení vodnáře nejpříznivější období?
Mám za to, že myšlený rok vodnáře je spíše ten věk vodnáře, jak jsme se o něm bavili. Takže v tom případě, já si myslím, že to bylo zodpovězeno, není ani tak důležité, v jakém znamení máme slunce, ale důležité je, jak se postavíme k těmto přicházejícím změnám. Zda je budeme přijímat a aktivně s nimi pracovat, nebo budeme váhající, čekající, anebo je odmítneme.
Vy sledujete jistě dění a chování lidí celou dlouhou dobu, co se věnujete astrologii. Jak si myslíte, že se posouváme postupně? Lidé už jsou schopni hovořit i o takových těch duchovních věcech, o kterých se dříve vůbec to bylo nemyslitelné?
Tak podle mých zjištění je to velmi obrovský nárůst těchto věcí za poslední dobu. Já si myslím, že takové ty prvé počátky, jak jsem to měl možnost pozorovat, začal někdy v roce 95, kdy Uran vstoupil do vodnáře. Víme dobře, že v té době se začaly šířit po Česku čajovny. Jo? Aha, ono to s tím souvisí. Uran ve vodnáři vlastně združuje lidi. Je to energie, která nechává proudit informace. Lidi prostě začínají vyhledávat společnost. Takže proto právě ty čajovny, že už nebyly populární ani ty hospody, české, tradiční, ale začaly být populární čajovny. A pak zas, když v roce 2001 Uran vstoupil do znamení ryb, tak můžeme pozorovat obrovský nárůst všech možných takzvaně duchovních aktivit nebo spirituálních aktivit po celém státě.
A teď ale, abychom se nedostali zase od té spirituality k sektám, protože to už je věc, kterou rozhodně já nepodporuji a určitě vy také ne.
Ne.
To je jako u těch náboženství, těch opravdu náboženství, která jsou, budeš vyznávat tohle a běda ti, jestli ne.
Já bych k tomu měl jenom tolik, že rozlišuji náboženství a spiritualitu. Náboženství jako takové je institucionalizovaná víra, bych řekl. Zatímco spiritualita je přirozený spontánní projev duševní energie v člověku.
To jste řekl krásně. Jak jste se dostal k astrologii? Taky jste si našel tu vaši cestičku, kterou povede vaše životní?
No, ono, ty počátky moje byly takové, že když jsem se vrátil z vojny, bylo to někdy v roce 81, jsem tak jako pošilhával po té astrologii, ale bohužel v té době jsem si netroufl na to, protože se mi zdála příliš těžká, příliš složitá. A pak jsem někdy v roce 97 zúčastnil se jednoho kurzu astrologického u nás v Beskydech, který vedla tehdy inženýrka Jordinová, dobrá astroložka ostravská. No a ten kurz mě natolik zaujal a nadchl, že jsem si řekl, že na té astrologii něco je a že to musím prostě odhalit, co v tom je, a začal jsem se tím zabývat. S tím, že další období, asi takových 2 let, jsem postupně do toho pronikal a zjistil jsem, že na té astrologii musí být něco víc, než to, co je prezentováno. Přečet jsem nějakou knížku, která tehdy byla na trhu, ale neuspokojilo mě to. Pak jsem hledal dál a pochopil jsem, že vlastně ta astrologie je o něčem jiném trochu, než se normálně prezentuje. Že to je o souhře energií, že to je práce s kvalitami planet, co by energiemi, které působí na prostor kolem nás.
Čili začínal jste ale tak jako většina lidí, kteří si chtějí aspoň umět spočítat horoskop, těmi výpočty, to taky není nic jednoduchého, zas až tak, ano. A dostával jste se dál a dál, až jste toto ovládal bravurně a dostal jste se na tu vyšší etapu, do těch vyšších sfér, k tomu osvobození. Myslíte si, že se vám povedlo se osvobodit podle té básně, kterou jsme tady četli, že jste tím, čím jste, že si na nic nehrajete?
Tak ono, mohou to posoudit samozřejmě lidé kolem mě, nakolik si hrají nebo nehrají na něco, ale já si myslím, že každý jsme v nějakém procesu růstu osobního, že ono to není o tom, že bychom někdo byli už dokonalí a druzí zase ještě nedokonalí. Naopak, já si myslím, že ten vývoj pokračuje neustále dál a každý jsme někde, každý jsme v nějaké úrovni, máme určitý stupeň poznání nebo rozvoje a z toho vycházím.
Čili nemůžeme na nikoho nahlížet tak jako ty seš někde dole pode mnou, ty na mě nemáš a na druhou stranu zase mít nějaký obrovský vzor před sebou. Každý jsme tím, čím jsme.
Přesně tak, to v žádném případě.
Máme hosty.
S astrologem Jánem Kaletou se budeme muset rozloučit, blíží se nám 11. hodina, abychom to nějak zakončili. Mně se velmi líbilo, pane Kaleto, to, že jste hovořil také o tom, že člověk si sice má vážit sám sebe, nebo určitě má mít rád sám sebe, ale musí žít také v určitém řádu, protože bez toho řádu by náš život asi nesměřoval tím správným směrem. A na druhou stranu jste říkal, udělejte to, co vás baví, a co se vám zrovna chce. Nemyslel jste to tak, jako že mě se dneska nechtělo vstávat, tak jsem seděla ještě doma, dneska jsem se sluněla třeba, nebo já nevím co, a vy byste přišli a tady nikdo.
No, já bych řekl k tomu tu věc, že zkuste to a uvidíte, co to udělá. A řekl bych, že než můžete být sama sebou, než se můžete stát sama sebou, je nutné, abyste integrovala do sebe řád. Jo? Člověk, který má v sobě neřád, nemůže být sám sebou. Takže to je poselství vlastně i pro lidi, aby se tímhle způsobem k tomu stavěli. Nejdříve si udělat pořádek ve vlastním životě, ve vlastním nejbližším bezprostředním okolí a pak, když to bude hotovo, tak pak ten pořádek, ten řád posouvat směrem k širší rodině, k obci, k vlasti, k celé zemi.
A tím budeme svobodnější pak?
A tím budeme svobodnější, protože budeme vědět, proč to děláme. Protože nemůžeme mít tady anarchii, aby si každý dělal, co chce. To je věc nepřijatelná, protože budeme zasahovat tím pádem do prostoru životního svých bližních a to není žádoucí. Z toho vzniká.
Tak, pane Kaleto, já bych ještě upozornila naše posluchače na Dům techniky pardubický, protože v 18 hodin vy tam budete hostem a naši posluchači se na vás mohou přijít podívat a nejenom podívat, ale poslechnout si vaše názory a eventuálně se vás na mnoho věcí zeptat. Ať se vám v Pardubicích líbí, přeju vám krásné odpoledne, ještě hezčí večer a někdy příště třeba naschledanou.
Naschledanou.